Υπέρ της χορτοφαγίας 5. Το διατροφικό επιχείρημα. 4 Ιανουαρίου 2018. Το τρίτο υπέρ της χορτοφαγίας επιχείρημα είναι το διατροφικό. Το πρώτο είναι το ηθικό και το δεύτερο το οικολογικό. Παραδόξως, αν και το διατροφικό επιχείρημα είναι το πιο αδύναμο, στη σκέψη πολλών ανθρώπων ασκεί βαρύνουσα επιρροή. Και ο λόγος είναι γνωστός. Ας δούμε λοιπόν. Αν δεν υπήρχε καμία ηθική ή οικολογική αντίρρηση κατά της εκτροφής και θανάτωσης ζώων, πώς θα έπρεπε να είναι η διατροφή μας? Καταρχάς, για να μην λέμε υπερβολές, ο άνθρωπος είναι όντως παμφαγών, όπως έχω συνομολογήσει και στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς μπορεί να καταναλώσει τρόφιμα ζωικής προέλευσης, αλλά ότι είναι υποχρεωμένος να το πράξει, διότι διαφορετικά θα του λείψει η βιταμίνη B12, απαραίτητη στο σχηματισμό της μυελίνης και των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η βιταμίνη αυτή δεν συντίθεται από τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά παραλαμβάνεται από την τροφή έτοιμη. Η δε προέλευσή της είναι μικροβιακή. Η έλλειψή της προκαλεί διαταραχές στη συμπεριφορά, αναιμία και διάφορα τέτοια, όχι θανάσιμα, αλλά ότι και ευχάριστα. Υπάρχουν και κάποια ζωικοί τρόποι προσλήψής της, αλλά γενικά είναι κάπως εξωτικοί. Δια τούτο, για τους εξημών αζωιστές, συνιστά τη φαρμακευτική πρόσληψή της. Δοθέντως ότι είμαστε παμφάγοι, είναι εντελώς ασφαλμένο να πιστέψουμε ότι τάχα είμαστε εξίσου φυτοφάγοι και σαρκοφάγοι. Οι πιο κοντινοί μας συγγενείς, οι φίλοι μας χιμπατζίδες, τρώνε σχεδόν αποκλειστικά φρούτα και που και που τίποτα τερμίτες ή νεκρούς πιθήκους. Η χορτοφαγική πλευρά του εαυτού μας υπερισχύει εκφύσεως συντριπτικά της κρυοφαγικής, για λόγους που έχω αναπτύξει εν συντομία και στο παρελθόν. Πρώτον, το εντερικό σύστημα είναι πιο κοντά ασφαλώς από των φυτοφάγων ζώων, αλλά πολύ πιο μακριά από των σαρκοφάγων. Δεύτερον, τα φυτοφάγα ζώα μασούν την τροφή τους με τους τραπεζίτες τους, ενώ τα σαρκοφάγα κόβουν και τεμαχίζουν την τροφή με κοπτήρες και κοινόδοντες, την οποία εν συνεχεία καταπίνουν αμάσιτη. Τρίτον, ο άνθρωπος είναι αμφίβολο αν μπορεί να επιζήσει τρώγοντας μόνο κρέας, αλλά είναι βέβαιο το αντίστροφο. Τέταρτον, ενώ δεν υπάρχει καμία οροφή κατανάλωση σε φρούτα και λαχανικά, το κρέας και τα παράγωγά του πρέπει να τηρείται εντός ορίων. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι εκφύσως είμαστε κάτι σαν 90% φυτοφάγοι και 10% κρεοφάγοι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Σε όποιον τηρεί λοιπόν μια παρόμοια διατροφική αναλογία, δεν έχω να αντιτάξω τίποτα. Το πρόβλημα μου όμως είναι ακριβώς αυτό. Στη σημερινή κοινωνία, μόνο οι χορτοφάγοι και οι αθλητές ίσως κινούνται εγγύς των ποσοστών αυτών. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε απομακρυνθεί εξαιρετικά από το παλαιό και υγιές διατροφικό σχήμα της μεσογειακής διατροφής. Συνεπία αυτής της αλλαγής στις διατροφικές συνήθειες, έχουμε εδώ και μια γενιά πολλούς νέους φίλους. Καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη δευτέρου τύπου και ορισμένους καρκίνους. Ένα αντιεπιχείρημα που προβάλλεται συχνά εδώ είναι ότι δεν ευθύνεται το κρέας καθ' αυτό για την υπερβαρία ή την παχυσαρκία, αλλά πολύ περισσότερο οι υδατάνθρακες. Ωσαν να υπάρχει άνθρωπος που να μην τρώει πατάτες τηγανιτές με την μπριζόλα του, ψωμί με το τυρί του ή μακαρόνια με τον κόκορα. Αν ανήκετε κι εσείς στους ανθρώπους των σπηλαίων που έτρωγαν κρέας με κρέας και από πάνω κρέας και μερικά βατόμουρα, σύμφωνοι, αλλά υποψιάζομαι πως όχι. Καταλήγοντας, θεωρώ αποδεδειγμένο ότι το διατροφικό επιχείρημα επιβάλλει σε κάθε κρεοφάγο την δραστική μείωση της κατανάλωσης του κρέατος, ιδίως την αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος από λευκό και από ψάρι, καθώς και τον περιορισμό των γαλακτοκομικών. Αυτά είναι πράγματα που θα σας πει κάθε διατροφολόγος. Από το σημείο αυτό, μέχρι την πλήρη κατάργησή του, το βήμα δεν είναι μεγάλο.